časopisu Slovo, ranije raspeće jezika srpskog, pokrenula je nevladina organizacija Aktiv profesora srpskog jezika i književnosti iz Nikšića. Tačnije, oni profesori nikšićkih srednjih škola koji su odbili da izvode nastavu na takozvanom maternjem, odnosno crnogorskom jeziku, i zbog toga su od 2004. godine ostavljeni bez posla. Časopis pod nazivom Slovo izlazi od 2006. godine, čime je grupa ovih intelektualaca nastavila svoju borbu protiv nasilja nad srpskim jezikom i duhovnim identitetom srpskog naroda u Crnoj Gori. Uprkos veoma teškim materijalnim uslovima i nedostatku finansijskih sredstava, Slovo uspijeva da kontinuirano izlazi sa željom, kako je na promociji rekao njegov glavni urednik profesor Veselin Matović, da naredne generacije u nekom budućem vremenu ispod političkih nanosa ipak prepoznaju svoje korijene i istinsku prošlost svog naroda.
Slovo je njima namijenjeno. Mi znamo i vjerujemo da će doći nekakva druga vremena i sve ovo što danas radimo i slažemo i arhiviramo jeste za ta vremena i u stvari tako se slaže jedna obimna, iscrpna, bogata optužnica protiv ovog vremena koje je evo izmislilo jedan nov oblik nasilja nad ljudima i narodima, a to je promjena imena, jezika i identiteta naroda. Vjerovatno, bilo je negdje i ranije u istoriji takvih pokušaja, ali ti pokušaji su bili efemerni, kratki, nikada nisu uspijevali. Evo, kod nas takav pokušaj je i ovo vrijeme je uzelo maha. Naravno da nešto tako nema budućnost, iako nam se čini sada, iako smo ovako dosta poklopljeni situacijom u kojoj se nalazimo, ali mislim da ipak ne smijemo i nije uopšte vrijeme da budemo pesimisti, nego upravo da vjerujemo, dakle, ne možemo s tom budućnošću i s tim budućnim generacijama ostvariti dijalog, ostvariti sporazumijevanje, ako ga baš tako lako i jednostavno ostvarujemo sa našim vremenom. Oni koji danas ostvaruju puni kontakt i sporazum sa masom putem nekakvih površnih zabava, dakle, ostvaruju ga samo u tom trenutku, a tu nema. To nije uopšte za sjut. Dakle, mi vjerujemo da je ono što želi da uradi časopis Slovo, da je to za sutra, da je to slaganje, aktiviranje jedne veoma argumentovane građe, jednog obilja dokaza, argumenata od ljudi koji zaista razumiju probleme, koji te probleme umiju da kažu, koji ih uočavaju, koji su spremni, imaju hrabrosti da ih kažu. I to je onda ta zaloga, naša zaloga za budućnost. Slovo ne obuhvata samo taj dio te polemike, jezičke polemike i polemike o identitetu, mada je to osnova, nego je tu i afirmacija postojećeg stvaralaštva na srpskom jeziku, posebno u Crnoj Gori, ali i za cijelo ukupno srpsko govorno područje, dakle mi nastojemo da budemo neki integralisti u okviru srpskog jezičkog bića i zato nastojimo da stalno okupljamo ljude sa svih prostora srpskih i svih krajeva i zaista do sada smo u tome dosta dobro uspijevali i vidimo da ljudi i dalje prihvataju da sarađuju, da šalju tekstove i da na neki način kupovinom, prodajom i raznim drugim pomoćima omogućuju izlaženje ovoga časopisa.
U promociji je učestvovala i magistar Draga Bojović. Ona je kazala da časopis Slovo prepoznatljivim u svijetu kulture čini kvalitet. kako onaj koji se tiče metodološke i koncepcijske osmišljenosti, tako i onaj koji se odnosi na sadržaj koji se nude čitaoci u vidu naučnih i naučno-popularnih tekstova u vezi sa srpskim jezikom, beletristički, eseistički, ogledni i tekstovi intrigantnog sadržaja.
Poslije riječi urednika koji u svakom broju ironijom kao stilskom figurom iskazuje ono što promoteri praznoga jezika u Crnoj Gori rade, u ovom broju nalazimo razgovor urednika Veselina Matovića sa Jelicom Stojanović, kojim se raskrinkavaju sve obmane u našoj simuliranoj javnosti o srpskom jezičkom identitetu. Njena zapažanja kreću se od naučne akribicije i erudicije o istorijskoj vertikali srpskog jezika, citiram, kao našeg duhovnog doma, pa do analize tragikomične situacije rada Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika i poziva da se duhovnim optimizmom istrajava u svjedočenju istine o srpskom jeziku. U prilogu profesora Petra Milosavljevića, a svako ko je čitao primijetio je da su autori i saradnici eminentni stručnjaci, inače iz raznih oblasti, dakle taj prilog profesora Petra Milosavljevića nosi naziv Srpski jezik i istorija njegovog preimenovanja, nalazimo jedan poseban način pristupa pisanju naučnog teksta, navođenje vica koji je, citiram, uvod u prikazivanju modela vraćanje filma unazad i kad je u pitanju identitet srpskog jezika. Taj vic ide ovako, dakle, citiram sve. Setio se ciga kako da izbegne vojsku i zgrčio čvrsto desni kažiprst onaj kojim se na pušci povlači oroz. Sve su u vojnoj komisiji činili da mu prst isprave, ali nije išlo. Prst je bio nepopravljivo zgrčen. Onda se neko setio pa pita, dobro cigo, sad je prst ovakav, ali kakav je izgledao ranije? Ciga ispravi prst, evo ovako. Profesor Drago Ćupić govori o progonu srpske ćirilice, pod navodnicima, najsavršenijeg pisma na svijetu, bez premca u svjetskoj kulturi. Dok sam danima razmišljala i tražila odgovore na to zašto se u Crnoj Gori progoni savršenost, pročitala sam u jednom časopisu dragocjen podatak koji svako ko ima počasno mjesto u istoriji ćirilice. 1937. godine u Leipzigu je doktorirao izvjesni Weber na temu azbuke sveta. On je bio očni ljekar. Dugo je ispitivao sve azbuke svijeta sa najraznovrsnijih aspekata. Poslije dugog rada, dr. Weber je ustanovio da je srpska ćirilica najbolja i da najmanje zamara oči. U čast najbolje azbuke na svijetu, dr. Weber je srpsku ćirilicu ispisao na prvoj strani svoje objavljene disertacije. Dakle, i naučno je dokazano da je srpska ćirilica najbolje i najjednostavnije pismo na svetu. Uzred da kažem da bismo našu azbuku morali nazivati srpska ćirilica, jer postoji još niz ćirilica, ruska, makedonska, bugarska, i sve su one različite i svaka je manje savršena od srpske. Završen citat. Iz oblasti književnosti nudi se uspjela skica za portret ovog puta Radojice Boškovića poezijom iz raznih zbirki, što donekle omogućava uvid u poetiku. Birana beletristika iz broja u broj, što u odlomcima iz romana, što u pričama, pjesmama, zauzima veliki broj strana časopisa, što mu daje izdvojenu obrazovnu dimenziju u vremenu kada se malo čita. Eseji su na tragu kreativne stvaralačke kritike globalnih procesa države i društva Vladimira Dimitrijevića pod nazivom Između totalitarizma i slobode i Milutina Mićovića Montenegrologija, u kojoj se minucioznom književno-psihološkom analizom pokazuje kako se paranoična stvarnost iz fabrike crnogorskog režima nameće kao, pod navodnicima, normalan uslov biti sanja. Vrijedne doprinose književnoj kritici daje poglavlje kritika, a istraživanja pružaju naučne tekstove o nekim manje istraživanim i zagonetnim fenomenima. Sarkastičnu i satiričnu dimenziju u sagledavanju crnogorske stvarnosti ovdje Ustava donosi promišljeno naslovljeno poglavlje U makazama. Zapisi nam kazuju o slovu, o Sarajevu, o pokloničkom putovanju, pitkim jezikom i ljudskom toplinom. U književnom arhivu nalazimo, što me je posebno obradovalo, jednu i u životu, pa i u književnosti pomalo zaboravljenu formu, najbližu susretu među ljudima, pismo. To su pisma Raška Dimitrijevića Miodragu Ćupiću, pisma ispovijesti, životna, intimna i puna tihog dostojanstva. Od slova do slova, slovo nas obavještava o zbivanjima u kulturi, promociji knjige počivšeg Vuka Velaša Karnevalski bjesovi, koja je knjiga slova, i manifestaciji Dani Njegoševi, kojom Njegoševo stvaralaštvo iznova isijava svjetlost Crnoj Gori. I na kraju, slovo će, a ranije raspeće jezika srpskoga, vjerujemo, ostati i opstajati kao luča, svjedok po skromnoj ljudskoj nemoći u riječima ovog teškog vremena koje zajedno treba da preodolimo, da kao narod ne bismo nestali i upisali se uz neprestani trud i molite Svetom Vasiliju Ostroškom, u čiju slavu praznujemo ove dane u ljudsko i Božije pamćenje.
Ovom prilikom Jeremijo Draktodorović je podsjetio na 1916. godinu, kada je u okupiranoj Crnoj Gori u školama bila zabranjena upotreba srpskog jezika i ćirilice, kao i učenje patriotskih pjesama, dok su jedino nepromijenjeni ostali programi iz matematike i vjeronauke, čiji su udžbenici štampani na latinici. Najveći dio prosvjetnih radnika u tadašnjoj Crnoj Gori prihvatio je naređenje, ali jedan broj učitelja, uglavnom iz Bilopavlića oko Danilovgrada, po riječima sveštenika Todorovića, nije se pomirio sa nametnutom odlukom.
Tako da su tada osuđeni sljedeći učitelji: Vuksan Radović, Savo Đurović i Velizar Đuranović. Oni su 2 mjeseca proveli u zatvoru i pušteni su na slobodu. Dok je 11 učitelja: Ilija Miošković, Tripko Brajović, Andrija Dragović, Savo Jovović, Tomo Dragović, Radovan Popović, Miladin Vujadinović, Novo Vučinić, Blažo Radanić, Svetko Stanišić i Jakša Brajović. Oni su internirani u logor Boldogasan, a kasnije za Nežider, gdje su ostali do kraja Prvog svjetskog rata. Ovdje su također imali oni, kako su govorili austrijske vlasti, svoje postrekače. To su bili pravnici iz Bilopavlića, Nikola Dragović, Marko Jovićević i Radovan Bošković. I samim tim što sam pročitao ova imena i prezimena, mogu se to reći na neki drugi način, grupa profesora, ovih učitelja. Ne radi se ni o kakvoj grupi, jer grupa nikada ne živi. Živi samo autentična ličnost. I pošto su ovo dani Svetoga Vasilija, bilo je tada isto Kaluđera i drugih. I bio je i vladika Mardarije. I bili su Kaluđeri i Tvrdoš. A kad je došla Unija, isto jedan falsifikat životni. Pa i vladika Mardarije tu panuo, pa su panuli Tvrdoški Kaluđeri, pa još mnogi Kaluđeri. Ali nije pao Sveti Vasilij Ostroški, nije pao Sveti Stefan Piperski. Tada je bilo dobro biti u Zuniju, jer je ona donosila preslačke i povlastice ovozemaljskih dana ti koji su tada bili prisutni. Ali je umrtvljivala život. Umrtvljivala je ono što je najdragocijenije. Ti ljudi nijesu izdali tada, nijesu rekli šta mi možemo učiniti. I zato je i sveti Vasilije danas svečan. I svetost nije nešto što je preživljeno, nego je ona i tada i danas najveća mjera ljudskog dostojanstva. I na kraju krajeva na koga se čovjek može ugledati više i bolje nego na svetitelja. I zato mislim u ovim danima svetog Vasilije Otroškoga, njegovi su svi dani, ali ovo je to ipak malo da se podvuče, malo da se prisjetimo i da se i mi zapitamo ko je čovjek ako ne odgovara na izazove svoga vremena. Jer nikada Bog neće čovjeku dati nikakvo iskušenje osim ono koje je za njegovo spasenje, koje je za pobjedu nad vremenom i koje je za dohvatanje vječnosti. I to je ono što se zove nebo. Nebo nije geografska odrednica. Nebo je pribježište duha i vječnog života i carstva nebeskog. I zato mislim da čovjek svakim svojim postupkom treba prije svega da je okrenut prema onome koliku svetinju brani, a ne kakvim silama i s kim je brani. Jer ako budemo računali kakvim silama i s kim je brani, mi više nećemo živjeti, mi ćemo računati o životu. Mi ćemo postati piljari i tezgarosti u životu. I pogledajte, sveti Vasilije nije ostavio nikakva velika dijela iza sebe. Nije ni sveti Stefan Piperski ostavio dijelo, mislim, pisano. Ja znam ponekad tako kad se najavi mitropolita Filohije na nekim skupovima da će biti ovako na nekim promocijama, onda se desi da on ne dođe. Zbog ovoga ili zbog onoga razloga. A ima tu puno učenih ljudi, ali je negdje ljudima pomalo žao što on nije tu. I upravo mislim da je to negdje što nosi tu klicu i to zrno soli koja se zove svetost. Kad bismo to malo preveli, to je jedan autentični život. Život bez računice. Život koji ide zemljom, a neba se drži. Život koji računa na vječnost kao na jedinu alternativu. I zato, evo vidimo da ovdje imamo svoje pretke, da nijesmo tipa bez korijena, i kad čovjek to gleda iz ovih malo nekih perspektiva, on vidi da sve su te nekakve sile, da zaista ne postoji nikakav razlog da se čovjek i najmanje boji. Evo ovi ljudi fino su i bili u logoru toliko vremena, vratili se, došli, ispričali kako je bilo. Mogli su i oni da predavaju dalje, da izigravaju nešto, da omekšavaju stvari, da idu u neke razne ketmane i u racionalizacije i opravdavanje svojih postupaka, ali su ti ljudi umjesto priče o životu izabrali život. I zato ja mislim da upravo je primjereno da u ovim danima svetog Vasilija Ostroškog navedemo ove ljude koji znači isto kao i što sveti Vasilije i sveti Stefan Piperski nijesu prodali malo za veliko, da i oni su znali da ako se čovjek ne drži velikog, da ako se ne drži vječnosti, onda on ovdje na zemlji nema što da radi osim da čeka smrt.
Novi 22. broj časopisa Slovo iz štampe izlazi ovih dana. Njegov sadržaj bit će veoma aktuelan i raznovrstan, a jedna od najavljenih tema, kako se čulo tokom promocije, jeste trenutna situacija oko jezičke standardizacije u Crnoj Gori i konfuziji koja vlada u redovima onih koji su na sebe preuzeli ulogu novih jezikotvoraca.